Etats-Unis kɔkanko ministiri Marco Rubio ani Israel ministiri ɲɛma Benjamin Netanyahu olu ka ni ɲɔgɔnye in bɛ kɛla ka sɔrɔ bɛnkan kunfɔlɔ mun tun bɛ Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ o banni tɔ o tɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila ɲɔgɔn kan. Ka sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya kan ka kɛ waasa ka se ka bɛn bɛnkan in tako filanan kan, Etats-Unis kɔkanko ministiri Marco Rubio ale ye kanbɔ k'a fɔ ko fɛrɛ ka kan ka tigɛ waasa ka se ka Hamas silatunu.
Hamas cannot continue as a military or government force.
A ko Hamas tɛna se ka taa ɲɛ ka kɛ kɛlɛkɛkulu ye walima ka kɛ marabaajɛkulu dɔ ye fo u ka silatunu ne dan ne ka kan ka siri u la.
They must be eliminated. They must be eradicated.
Gaza kɛlɛ kalo tan ani wɔɔrɔ kɔnɔna la Israel sera ka Hamas kɛlɛ ɲɛma dɔw jolo kari. Wa jamana in ministiri ɲɛma Benjamin Netanyahu ka fɔ la waasa u ka se k'u ka kɛlɛ laɲini bɛɛ lajɛlen sabati u mago bɛ Etats-Unis ka dɛmɛ la.
And we will ensure that Gaza never.
A ko an bɛna fɛɛrɛ tigɛ waasa Gaza kana kɛ gɛlɛyaba ye Israel ma bilen wa an mago bɛ Etats-Unis ka dɛmɛ la waasa an ka se ka o laɲini olu la sabati o la an na se ka siniɲɛsigi ɲuman bila sen kan.
And set us on a path for a different future.
Israel marabaw y'u kanbɔ k'a fɔ k'u ka kankɔrɔsigiw lakanako baabu kan k'olu bena lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ bi tɛnɛdon ka fɔrɔ kan k'u bena kumaɲɔgɔnya kɛlɛn dɔw fana ci ka taga Egypte cogo min na ka se ka kuma Gaza muguciw sonsorili bɛnkan tako filanan kun kan. O waati kelen na Etats-Unis kɔkanko ministiri Marco Rubio ale be taa ɲɛ ni a ka taamaw ye bi tɛnɛdon ka se Arabi Saudite.
So thank you.
Thank you.